Tere, armas kogudus ja kõik, kes te täna olete tulnud siia. Mul on paari nädala jooksul olnud huvitavaid vestlusi sõpradega Jumala iseloomust ja täpsemalt sellest, et kuidas Jumal armastus inimese vastu väljendub ja kas selles armastuses on ka mingi osa karistusel. Võibolla kõige lihtsam oleks meil aluseks võtta üks väide, millest proovida hakata lähtuma. Ma väidan, et Jumal on hea. See võiks tähendada, et Jumal armastab meid. Ta hoolitseb meie eest. Ta aitab meid ja ei soovi meid mingil kombel kahjustada, nagu ka René enne rääkis. Juhul kui see ei tähenda kaardikepiga vastu näppe löömist, et me ise endale näppu ei lõikaks, kuna meil on kõrvad samal ajal vatti täis ja me ei kuule Jumala häält. Kui me sellega kõik ühiselt suudaksime nõustuda, siis oleks meil hea alus, kust edasi liikuda. Ja nii me peame vähemalt soovima ja tahtma, et Jumal oleks hea. Paulus ütleb ühes oma kirjas, et tuleb kiidelda. Ja ma olen ka nagu tundnud, et kus võitlus on võitlus erinevate uskumuste ja arvamustega Jumalast ja mul on ka see tõttu nagu kops veidi üle maksa läinud ning ütlen, et tuleb võidelda, tuleb vaielda ja tuleb ka pisut targutada. Sest kõik arvavad kogu aeg midagi Jumalast ja kõigil on õigus arvata, mida nad iganes soovivad ja ka see on üks ajastu märk. Armastuse ja karistuse näilise vastuolu aluseks isegi kristlaste seas on arusaam, et meil oleks just kui kaks erinevat jumalat. Üks jumal on vanas testamendis, kes on tujukas, kuri, kättemaksu himuline ja siis on meil uues testamendis Jeesus, keda mõistetakse kui armastavat, rahumeelset ja head karjast, kes ei teeks kärbselegi liiga. Aga see tõde, milline Jumal on, on ilmselt kusagil seal väga kitsal teel ja proovime sinna sellele kitsale teele minna. Vana testament Jumal võib tunduda meile sageli nagu ülemus, kellega asjad on korras siis, kui sa kõik hoiad joonel ise. Ja vanast testamendist Moosese raamatust seadusest tuleb meile ka sõna ja tea, et issand su Jumal on ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad, aga kes tasub oma vihkajaile otsemaid, hävitades nemad, ta ei viivita oma vihkaja ees, vaid tasub temale kohe. Ja selline armastus tekitab nagu inimeses hirmu, kui ta sellele läheneb pealispintselt. Tuleb käia otse kui munakoortel ilma neid katki tegemata. Ja me teame, et ekslikul ja patusel inimesel on see väga raske. Midagi ikka juhtub, midagi me ikka ütleme ja midagi me ikka teeme valesti. Ja oi-oi, mis siis hakkab saama? Uues testamendis muutub inimese Jumala pilt tugevalt, sest inimene astub Jumala, sest Jumal astub inimesele väga lähedale. Ning Jeesuse Kristuse päästva lunastustöö kaudu saab inimene, sina ja mina, võimaluse kogeda Jumalat püha vaimu läbi isiklikult. Ja mitmed kohad, mis nagu tõstavad meid üles ka Rooma kirjas, kus on öeldud, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meil on antud. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Kes võib meid lahutada Jumala armastusest, kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alasti olek või hädaoht või mõõk? Selline uustestamentlik Jumala armastuse kirjeldus on väga lootustandev. Uue ja vanatestamentliku Jumala pildi vahel tekib näiline ebakõla. Tundub, et Jumal oleks nagu kuskil vana ja uue testamendi vahel meelt parandanud. hakkas tujukast ja kättemaksulisest heaks ja leebeks. Kas Jumal on muutunud või võib olla, et meie ise oleme millestki valesti aru saanud? Heebrea kirjas on öeldud 13.8. Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Meil puudub võimalus minna liiga sügavale ja hakata rääkima kolmainsusest, aga ütleme lühidalt, et kristlastena ja usklikena me nõustume sellega, et Jumala isa, Jeesuse ja püha vaimu vahel ei ole lahkheli ega vastuolu. Nad kõik on Jumal. Üks kolmes, kolm ühes. Kui nüüd Jeesus on Jumal ja Jumal on sama ning ei ole muutunud, kas siis võib olla, et meil on tekkinud temast mõned väär arusaamad? Me peaksime püüdma vana testamendi ja uue testamendi vahel mitte näha lõhet, vaid vanade lepingupunktide kõrgemale tasemele tõstmist. Ja võibolla ka meie inimliku loomuse jaoks üks keerulisem koht keskenduma olulisele. Enamik usklike Kristuse ihus usub sõna, julgustuse sõna, et armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Ja ma olen täiesti seda meelt, et me ei peaks usklikena elama lömitavas hirmus, millal meie nahk põrgus kooritakse kõikide pattude pärast, mille me oleme eales teinud. Selline pidev hirm teeks meid kristlastena hukkamõistvaks, järsuks ja kramplikuks ning meil ei oleks inimestele pakkuda lootust, andestust ja tõelist rõõmusõnumit. Ja see kirjakoht ütleb ka seda, et kartuses on karistus. Kui sa tead, et sa oled teinud midagi valesti, siis on tegelikult ju kartus igati terve ja põhjendatud. Aga minu meelest teeb terve põlvkond siit edasi ühe liiga kaugele ulatuva järelduse. Et oluline on vaid, et ma armastaks ja ei kardaks. Siis ei ole ka Jumala ees vaja hirmu tunda. Kartust ja karistust ei ole vaja. Need on kasutud. Need takistavad armastamast. See on osaliselt õige. Aga sellega koos tehakse veel üht. Lülitatakse välja oma südametunnistus piibelliku, kristliku, õige ja vale tunnetamise vahel. Otsustan ise, mis on õige ja vale. Peaasi, et tunne sees on hea ja õige. Ju see on Jumal, kes muga räägib. Kõik otsused lähevad üle inimlikule sisetundele. Elan ebamoraalset elu, näiliselt kedagi kahjustamata. Võtan pisut sealt, kust ei peaks, aga mitte liiga palju. Aga ma ju armastan ja mul ei ole Jumalat vaja karta. Ja siis julgustatakse veel ennast kirjakohtadega, kes ei armasta. See ei ole tunnud Jumalat, sest Jumal on ju armastus. Ilmselgelt on meil võimalik sõna armastus üle rõhutada, andmata endale üldse aru, mis armastus tegelikult on. Jumal on ju hea. Jumal andestab mulle isegi vale uskumise, uskmatuse, ebajumala teenistuse, sest ma ju ei tea, mis ma teen. Ja minultki on palju küsitud, et kes üldse päriselt teab, mis on õige või vale? Kes oled sina, et sa arvad, et sa tead, mis on õige? Mis annab sulle õiguse olla see, kes teab? Minagi tunnetan. Piibellik retoorik on lõputu ja mulle tundub, et inimlastel on võimalik piibliga tõestada kõike, mida nad iganes soovivad. Ja sellised kirjakohad, kui me võimendame üksikut aspekti, oleks just kui sellele väga heaks toeks. Üks mu tuttav küsis üks päev, et kas Jumal, meie armastav Jumal andestab mulle ka mitte uskumise. See oli selline mõnus kiusukas mõtleva inimese poolt. Ja ma mõtlesin pisut ja küsisin vastu, aga milleks sulle andestus, kui sa ei usu? Meie arutelu ühtede teiste sõpradega kandus teemale, et kas Jumal karistab. igaviku perspektiivis on Jumala karistusest meie maailmas käibel mitmeid nägemusi. Põhiliselt arvastatakse nelja asja. Esiteks, Jumale karista kedagi igavese hukatusega, sest selliselt ei käitu ju armastav Jumal. Ja seda toetab mõte, et mis mõtet oli Jumalal luua terve inimkond, kui vaid käpu täis pääseb. Kuid kui me võtame Matteuse evangeeliumi, siis Jeesus vastab sellele just kui paradoksiga ja ütleb, kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Arvatakse ka teiseks, et need, kes ei võta Jeesust vastu, kustutatakse surma hetkel olematusse. See tunduks just kui mõistlik lahendus sulgeme projekti, mis läks untsu. Kuid ilmutuse raamat vastab taas meile just kui paradoksiga selles olukorras keerulise lahendamatu vastusega, kui me ei taha seda lahendust näha ja hoiatab meid, keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve. Samuti ütleb ka Paulus, et inimesel on antud ükskord elada, kuid pärast seda on kohus. Ja kui see ei tekita hirmu, siis mis veel? See ei kõla esmapilgul just väga armastusväärselt. Kolmandaks, väheke katoliiklikumat viisi käsitlus ütleb, et Jumala põrgu on puhastava ehk purgatoorse eesmärgiga ja keegi ei pea seal igavesti olema. See variant tunduks mulle ka endale isiklikult mõnusalt mõistlik, kuna ma nõustun, et tegudel on tagajärg ja võiks olla ka mõistlik karistus. Ja neljandaks viimastena ning paljude jaoks usuhulludena tuleme meie, kes ütlevad, et igavene hukatus ja eemal olek Jumalast on olemas. Ja me loeme piiblist välja igasuguseid üheselt mõistetavaid asju. Teises Tessalooniklaste kirjas on öeldud, Issand Jeesus ilmub taevast oma väeinglitega. Leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat ega ole kuulekad meie Issanda Jeesuse evangeeliumile. Need saavad karistuseks igavese hukatuse eemal Issanda palgest ja tema vägevuse kirkusest. Kui te nüüd ei pahanda, siis nüüd pärast kõiki neid aastaid hakkan ka mina kreeka keelt purssima, sest see on tänapäeval hästi populaarne ja loodan seda teha koolitatute valvsa pilgu all ja olen ka valmis vastutama oma vigade eest ning andeks paluma. Aga sõna igavene selles kohas on inglise keeles everlasting. Ja kreeka keeles on olemas selline sõna nagu, kui ma nüüd õigesti hääldan, ilmselt mitte, on olemas aionios, mis peaks tähendama tõlkes. Ja me teame, oleme kuulnud, et kreeka ja heebrea keeles on sõnadel väga laiapõhjalised tähendused. See peaks tähendama ilma alguseta ja lõputa. See, mis on alati olnud ja jääb alati ilma lõputa miski, mis ei saa kunagi otsa. Seda sõna kasutab Jeesus väga palju evangeeliumites mõlema igavese elu ja igavese surma kontekstis. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud, igavene, aionios. Siis ta ütles ka oma vasakul käel olijatele, minge ära minu juurest ära neetud igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Siin on küll kirjas, et see on valmistatud kuradile ja tema inglitele, aga me ei saa mitte midagi teha, et ka väga paljud inimesed ronivad samasse paika. On kaks lõplikku paika. Kui nüüd minu piiblis on midagi sellist öeldud, siis ma ei näe erilist põhjust hakata kirjutama tervet raamatukogu täit raamatuid, mida on muide tehtud, et tõestada vastupidist. Sest mis meie patusele ja lihalikule loomusele paremini sobiks, oleks see, et Jumal oleks üks tore tupsu nunnu, nagu üks meie endi keskelt on hästi öelnud. Ja väga palju me kohtame tänapäeval seda, et Jumala sõnadele otsitakse tõlgendusi. Mida ta ikka tegelikult ütles? Lähme konteksti, lähme algkeelde. Ja siis võetakse ja väänatakse neid kontekste ja algkeeli niimoodi, et me saame täiesti midagi vastupidist sellele, mida lihtne inimene, nagu sina ja mina, oleme siin täna. Loeme piiblist, saame ühte moodi aru kõik ja siis tuleb keegi ja hakkab tõlgendama ja näeb seal midagi vastupidist. Ma ei saa sellest aru. Hästi lihtne on ära eksida materjali mitte tundmisse või ka lihtsalt inimhinge tahtmisse vältida raskeid teemasid ning soovile õigustada ise endale oma rikutud loomuse igatsusi. Jumala sõna ütleb enamasti seda, mida ta mõtleb. Õpetussõnades on mitmes kohas öeldud, et Jumala kartus on tarkuse algus. Ja see tundub jälle olevat vastuolus kirjakohaga, mis ütleb, et armastuses ei ole kartust. Issanda kartus on tarkuse algus ja kõige pühama äratundmine on arukus. Heebrea keeles on sõna jirah, kartus. Ja see tähendab kahte asja. See tähendab kabu hirmu, aga see tähendab ka austust. Ja kirjakoht armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks. On meil kartuse puhul kreekakeelses tõlkes tegemist sõnaga phobos, mis tähendab täpselt sama. Kabu hirmu ja austust. Ma teen siit lihtsa järelduse. Jumalat peab kartma. Kui me oleme otsustanud temast mööda elada, kui me püüdleme tema poole ja alistume talle, paneme oma patud maha, siis saab kabu hirmust austus ning meil ei ole vaja elada hirmus, vaid me saame keskenduda sellele, mis on tõeliselt oluline, armastada Jumalat ja oma ligimest. Tõesti, kartus ja hirm on sageli algus ja väga vajalikud, et me pöörduks õigele teele. Aga Jumala armastuse ja püha vaimu töö eesmärk on saada uuendatud. Saada muudetud elu. Ning see on selle tarkuse lõpsiht. Väga oluline oleks ka defineerida armastus, sest tänapäeval nimetatakse armastuseks igasuguseid asju, põhiliselt ebamoraalset elustiili ja karistamatust. Elan kellega tahan, laste peale häält ja vitsa ei tõsta, Ja me elame ühes jubedas karistamatuse ja kasvatamatuse ühiskonnas. Rootsis peab politsei tegema märatsevatele moslemitele pai. Otsa tupsu nunnukene, ära nüüd löö seda sireeni siin jalaga, ära viska süüte pommi, ole nüüd tubli rahune maha. Ja politseil ei ole isegi relvasid. Minu arust peaks neil olema korralikud kumminuiad ja kummikuulid, et igal vasakule ja paremale anda, et õiglus saaks... kehtestatud ja paika pandud. Ja me jõuame igavikulise juurest küsimuse juurde, kas Jumal karistab ka tänapäeval. Ja ma mõtlesin täiesti reaalselt, et me peaksime selle alfakursuse teemaks tegema. Sest ajastu, millesse me oleme jõudnud, nõuab seda. Mitte mingil juhul ei taha me olla kaastundetu sinu vastu, kes sa võitled oma nõtrustega. Mina ise võitlen. Komistan, kukun, tõusen, halan, parandan meelt ja lähen edasi. Aga meie elus peab kätte jõudma ka otsuse ja maha panemise päev, enne kui elu otsa saab. Ja läheme korraks Heebrea kirja 12. Peatükki, kus Paulus, ma ei tea, kas Paulus kirjutas Heebrea kirja, aga igal juhul Heebrea kirja autor ütleb, seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täide saatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja nüüd istunud Jumala trooni paremale käele, Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. Teie ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes. Ja te olete täiesti unustanud julgustuse, mis teile nagu poegadele ütleb. Mu poeg, ära põlga issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib. Sest keda issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Kannatused on kasvatuseks. Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata. Sõna karistus, mis on kreeka keeles paideuo, tähendab sõnadega distsiplineerimist. Meie enamik oleme oma elus ja suhtes Jumalaga kogenud, kui kannatlik Jumal on ja kuidas ta ootab meid. Aga sellel sõnal on ka tähendus, kus õpetus tuleb läbi raskuste ja hädade. Ning kolmas tähendus sellele sõnale tähendab otsest peksu ja rooskamist. Me oleme alles selle esimese sõna juures, nüüd läheme sõna piitsutama juurde. Mastigo. Sellel on ainult üks tähendus. Vitsutama, piitsutama, peksma. Ja see ei tähenda algkeeles mitte midagi muud. Tõlgi, kuidas tahad. Ja nii huvitav on see, kuidas seda kõike toetavad sõnad, keda issand armastab. Kui me juba siin oleme kreeka keelt õppimas, siis agapao tähendab vastu võtma, kallilt armastama, kellegiga väga rahul olema. Ja minul ütleb see kirjakoht, et Jumal kasutab meie kõnetamiseks oma sõna. Patt ja selle tagajärjed on sageli piisav karistus iseeneses. Aga äärmuslikel hetkedel võib Jumal lasta ka meile juhtuda raskemaid asju, et me pöörduksime. Ja seda kõike sellepärast, et ta meid armastab. Toon ka ääremärkusena välja selle, et rasked asjad ei sünni meile sageli mitte alati karistuseks. Me ei saa sellest reeglit teha, aga selleks on vaja teist jutlust. Ja selle kinnituseks on ka sõna vanast testamendist, et õigele sünnib palju õnnetusi, aga Jumal tõmbab tema neist kõigist välja. Heebrea 5.8 ütleb Jeesuse kohta ja olles küll poeg õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas. Ja Jeesus kannatas korralikult, kui me võtame evangeeliumid ette. Jeesus ei pidanud kannatama, sest tema ei eksinud. Ta oleks võinud meile ka saada teoreetilise pääste toojaks. Aga ei. Ta tegi selle karistuse, mis kuulus sinule ja minule, meile puust ristiga ette ja värvis verega punaseks. Ja kui me tuleme nüüd maise kasvatuse juurde, siis me teame puhtalt kogemusestki, et on lapsi, kellele piisab sõnadega distsiplineerimisest või kergest hääletooni tõusust. Aga ma tean inimesi, kes on valmis ka Norra lastekaitse juba selle peale kohale valmis kutsuma. Me teame ka kogemusest, et on sellised ülbikuid, kelle peale ei ole patt raisata paar tihumeetrit mahlast kasevitsa. Ja tulemused on lausa hetkelised ning tänu õiglase karistuse eest tulevikus garanteeritud. Ja üks selline marakrats seisab ka teie ees, kes tänab õiglase karistuse eest. Loodame, et lapsevanemad karistavad oma lapsi armastuses nii nagu Jumal seda määratud ajani teeb. Ma tahaksin selle kokku võtta, selle mure küsimuse meie armastatud pastor Ülo Merilo sõnadega, milles on paras annus diplomaatiat, tuvivagurust ja maokavalust. Ja tema on öelnud sellise lause, et on risk elada ilma Jumalata. Ehk siis teisi sõnu panna temast mööda, arvata temast asju, mida ei peaks arvama, hellitama lootusi, mida ei peaks hellitama, tegema pattu ja arvama päeva lõpus, et Jumal on ju ainult armastus. Nii see on. Jumal armastus katab kinni kõik pattude hulga. aga kui me kisume selle kontekstist välja ja eirame seda, kes Jumal tervikuna on, õiglane, püha, siis võib meil päeva lõpus väga keeruliseks minna. Jumal kutsub meid oma suures armastuses meelt parandama, suunda muutma, ümber pöörama, maha panema, loobuma, alistuma, vastu panema kurjale. Ja ka prohvet Joel ütleb meile Uue Testamendi ajastul, tema ees käib hävitav tuli ja tema taga kõrvetav leek. Tema ees on maa otse kui Eedeni aed, aga tema taga on tühi kõrb ja ei olegi pääsu tema eest. Ma loodan, et ma ei jätnud täna siia maha sellist masendavat Jumala pilti. Võibolla ma lihtsalt ei oska paremini, aga mulle meeldib Jumal. Ja mulle meeldib, milline ta on. Jeesus on väga hea ja ta kutsub sind ja mind ka just nüüd ja praegu taas maha panema, taas muutuma, loobuma. Ja ma kutsun meid tõusma palveks. Issand Jeesus, ma palun kogu südamest, et sa aitaksid meid sellel keerulisel ajastul, kui iga ühel on just kui õigus oma arvamusele, igal ühel on oma mõte, igal ühel on oma tõlgendus Jumala sõnast. Aga Jeesus, meie tahame kuulata seda sinu tõelist sõna, seda, mis on tõde ja olla kompromissitud. Tänu sulle, Issand. Tänu sulle iga ühe eest, kes siin on. Ja ma palun, Issand, et sa hoiaksid meid, Issand, selle eest, et me ei saaks eksitatud. Vaid usuksime sinu sõna nii, nagu see on. Ülistus ja kiitus sulle, Issand. Ma palun, Issand, ka kogu südamest, et iga üks võiks saada selle sooja puudutuse. Sooja ja armastava puudutuse, Jeesus, mida ainult sina saad anda. Sina, Issand, oled see, kes toob meie südamesse ka meeleparanduse, tõelise muutumise ja seda me igatseme, Issand. Aamen.